Chatcastu pro biznis se tentokrát budeme věnovat obezitě a možnostem léčby obezních lidí. U mikrofonu vítám pana profesora Martina Frieda, chirurga a přednostu OB kliniky špičkového pražského pracoviště pro léčbu obezity a s ním spojených chorob. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním podcastem vás budu provázet. Pane profesore, jak je to tedy s tou obezitou? Je to opravdu tak zlé, když nám Světová zdravotnická organizace už říká, že to je epidemie 21. století?
Je to tak zlé. Je to tak zlé celosvětově, kde již před několika lety počet obézních lidí převýšil nad počtem obyvatelstva, které trpí podvýživou. To je jeden takový velký jaksi nepoměr, který existuje. A je to zlé i v rámci České republiky, protože bohužel na těch statistických příčkách se umisťujeme mezi prvními, dejme tomu 5, maximálně 10 státy, jak v Evropě, tak na celém světě, co se týká výše výskytu obezity.
Máte nějaká čísla, kolik procent obyvatel České republiky je obezních?
Musíme rozlišovat, mluvíme-li o obezitě, anebo mluvíme-li o obezitě a nadváze dohromady. V případě, že mluvíme o obezitě, tak se jedná zhruba o 20% obyvatelstva, pakliže mluvíme o obezitě a nadváze, tak je to víc než 50%.
To je hodně.
To je hodně. A obezita je braná Světovou zdravotnickou organizací, ale i lékařskými organizacemi a podle mezinárodní klasifikace jako onemocnění. Tudíž vezmeme-li si, že víc než 20% obyvatelstva je nemocných, určitou nemocí rovná se nemocí obezitou, tak je to velmi vážné číslo.
Takže co s ním teď? Jaké jsou v současné době trendy toho přístupu k léčbě obezity?
Já myslím, že v současné době nebo v tomto roce, v příštím roce zažíváme velmi zajímavé období, co se týká možností léčby obezity. Dřív jsme stáli před volbou, zdali doporučit dietní režim, pohybový režim a možná třeba nějaký chirurgický zákrok, který umožní tomu člověku zredukovat svoji váhu. Dneska existují novinky ve farmaceutické léčbě obezity, to znamená léčbě buď injekcí nebo nějakými léky, které se spolknou, který nám umožňuje kombinovat tuto farmakologickou léčbu s relativně velmi málo invazivními chirurgickými zákroky. Já řeknu, v čem ta výhoda je. Mnoho lidí, kteří by měli být podle své váhy nebo takzvaného body mass indexu, měli být léčeni chirurgickým zákrokem. Mnoho z nich se velmi rozmýšlí, včetně jejich praktických lékařů a podobně, zdali o takovémto zákroku uvažovat, protože prostě je to relativně velká operace. Při kombinaci léčby léky a chirurgickým zákrokem je možné tuto invazivitu těch chirurgických zákroků výrazně snížit. To znamená, že ten člověk, který je nemocný, podstoupí pouze velmi malý nebo málo invazivní chirurgický zákrok a v kombinaci s těmi novými farmaky, která nyní jsou k dispozici a budou i k dostání v příštím roce, dojde k synergii, k součtu těch účinků a k mnohem lepšímu váhovému úbytku, váhové redukci, k rychlému úbytku pocitu hladu a podobně.
To znamená, že existují léky, které nám způsobí, že nemáme hlad?
V podstatě ano. Jsou nové léky, které vlastně dodávají tělu určité hormony, hormony, které jinak jsou vyráběny v uvozovkách v tenkém střevu a které říkají lidskému mozku, tělo je najedené a nemusíte už více jíst. Takže ano, trvalo dlouhou dobu, než se podařilo tyto hormony syntetizovat, takzvaně uměle vyrobit, ale nyní je možné je dodat do těla a právě v kombinaci s tou málo invazivní chirurgickou léčbou ukazují své velké výhody.
Než se dostaneme k těm operacím nebo k těm chirurgickým zásahům, tak co jsou hlavní příčiny obezity? Je to jenom to, že jíme kalorická jídla, nebo jsou to i ty současné výdobytky civilizační?
Velmi moderně se říká, že obezita je takzvané multifaktoriální onemocnění. Znamená to pouze jediné, že tu jednu příčinu nemáme, neznáme. Ale víme z druhé strany, že těch příčin je řada, i když ne nekonečné množství. A abych vyjmenoval některé z nich, tak zajímavě je to genetické nastavení organismu, který má schopnost při příjmu dostatku potravy, při té hojnosti příjmu potravy, tu energii ukládat. Tahne se to z minulosti, kdy jsme procházeli jako lidstvo obdobími hladu a obdobími hojnosti a vždycky bylo výhodné v období hojnosti si něco jaksi uložit v těle a pak to, když nemám co jíst, spotřebovávat. Takže to je to genetické nastavení, které máme miliony let. Druhý faktor a velký faktor je životní styl, kdy v dnešní době v porovnání s dobou před byť jen 50 lety se mnohem méně pohybujeme, vydáváme mnohem méně energie a to samozřejmě hraje velkou roli. A dalším faktorem, který je, že potraviny, které dnes konzumujeme, jsou opravdu nabité kaloriemi a navíc ještě nevyvolávají tak dlouhodobý pocit nasycení po tom, co se najíme. Takže my vlastně dostaneme do těla více kalorií, přestože tedy sníme větší kalorickou nálož, tak máme dříve hlad. No a v neposlední řadě například tím, že můžeme kdykoliv chceme vlastně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu nakoupit v supermarketech, koupit si, co chceme. Dříve jsme museli počítat s tím, co nakoupíme v pátek nebo v sobotu ráno, abychom vydrželi do pondělí a podobně. Čili toho jídla nebyl takový dostatek a nebylo k dispozici okamžitě.
Takže je to zase o výchově nebo taky o pevné vůli, jestli si lidi řeknou, budu jíst tohle a budu víc sportovat nebo budu se víc hýbat?
Ano, pohyb je důležitou součástí toho, jak zhubnout. Rozumný pohyb, řekl bych, nemá smysl se přeceňovat a nebo nemá smysl přehnat to, když mám nadváhu nebo obezitu, že si budu myslet, že po 14 dnech tréninku uběhnu maraton, to si velmi ublížím a nic jiného tím nespůsobím, ale určitě přiměřený pohyb, výchova ke zdravé výživě, což je velmi důležité. Ta vůle samozřejmě je důležitá, ale nekladl bych ji v žádném případě na první místo. Určitě. Člověk musí chtít omezit určité množství potravy, kterou za den sní a především, co bych zdůraznil, změnit její sklad.
Dobře, a teď se dostaneme teda do situace, snažím se hýbat, snažím se chodit ráno do práce, ale přece jenom třeba asi možná geneticky to mám dané tak, že jsem obézní. Co má takový člověk, který ví, že je obézní, tak co má dělat?
Tak jistě by se měl přijít poradit k odborníkům. Nepochybuji, že kdokoliv nebo prakticky každý z nás už někdy nějakou svoji vlastní dietu zkoušel, řekl si, že nebude večeřet, nebo že chce zhubnout na jaře do plavek a podobně, a že zjistil, že i když se mu to třeba podařilo pár kilogramů zhubnout, takže dříve nebo později, spíš dříve, zase zpátky ta kila přibral a pokud možno ještě pár kilo nad to. Takže pokud už jsme takovéto postupy zkoušeli a povětšinou neúspěšně, pak je velmi vhodné se přijít poradit k odborníkům. Existují dneska centra, jako například OB klinika v Praze, která se specializují na tuto činnost a kde ideálně, téměř doslova na jednom patře, sedí všichni odborníci, kteří mají co dočinění s léčbou obezity. Jde například o internisty obezitologii, jde o internisty diabetologii, ale například také o nutriční poradce, o psychologi, kteří jsou velmi důležití v podpoře toho nemocného obezitou na té jeho cestě ke zhubnutí. No a potom, když na to přijde a jde o nějakou opravdu již nutno závažnější léčby, tak samozřejmě ti internisté mohou poradit ve smyslu té farmakoterapie a na tom samém patře jsou potom také odborníci obezitologové, chirurgové, kteří v úzké spolupráci dohromady dojdou k nějakému optimálnímu řešení pro toho nemocného, to znamená ve smyslu třeba návrhu postupu a nejlepší třeba operační metody nebo nejlepšího operačního zákroku pro toho, kterého nemocné.
Pro koho je tedy chirurgická léčba určena?
Chirurgická léčba je určena pro v podstatě tři skupiny nemocných. Jednak jsou to diabetici druhého typu, u kterých je velmi obtížné udržet ty její glykémie, tu hladinu krevního cukru v přijatelných mezích, a kteří už si třeba musí píchat inzulín nebo jedí hodně léků na ten diabetes a ta její choroba pořád není pod kontrolou a mají obezitu alespoň z body mass index 30. Já bych vysvětlil jenom, co to je body mass index. Body mass index se vypočítá celkem lehce a to je vlastně váha toho člověka vydělená jeho výškou v metrech na druhou. A dostaneme nějaké číslo a pakliže třeba se jedná o diabetika, který má body mass index nad 30 a má diabetes druhého typu, který je špatně kontrolovaný léčbou, pro toho by to bylo vhodné. Potom je to vhodné pro v podstatě každého, kdo má body mass index nad 35, to číslo, a pokoušel se už o redukci, takže tam ten chirurgický zákrok je velmi vhodný. Potom jde ještě o pacienty, kteří mají vyšší body mass index než 35 a třeba už prodělali nějakou další léčbu, včetně té farmakoterapie a podobně, tak to je taková zvláštní skupina, která už se pokusila i pomocí nějaké operace nebo farmakoterapie, ale my dneska při tom kombinování těch účinků léčby jim můžeme nabídnout velmi zajímavou léčbu. A v rámci této, ale i těch předchozích skupin, potom lze jim nabídnout i naprosté novinky v té minimálně invazivní chirurgické léčbě. To jsou například možnost operace na tenkém střevu, která v chirurgii se nemá říkat, že je velmi jednoduchá, není žádný zákrok jednoduchý, ale tato operace třeba spojení tenkého střeva stranou ke straně je relativně velmi jednoduchým chirurgickým zákrokem, trvajícím zhruba 30-40 minut maximálně. Po tom zákroku ten člověk odchází druhý den domů. Nemusí po něm držet žádnou zvláštní, výraznou nebo přísnou dietu, ale přitom to, že se to střevo v určité délce spojí stranou ke straně, tak vede to k tomu, že právě se změní ta hormonální produkce, ta hormonální výroba v tom tenkém střevu a z člověka se téměř ze dne na den stane nediabetik a má to i určité váhové redukční efekty, ne třeba tak velké jako velké operace na žaludku a podobně, nicméně velmi dostatečné k tomu, aby ten člověk snížil svoji váhu a přitom se prakticky zbavil cukrovky.
Mm-hmm. Teďka k těm operacím žaludku. Jaké jsou možnosti bariatrických zákroků? Možná vysvětlete taky, ano, co je bariatrický zákrok a potom teda ty nejčastější, které tady používat.
My dneska používáme především termín bariatricko-metabolické zákroky. To metabolické, ten přívlastek, naznačuje to, že kromě váhy bariatrie, to znamená z řeckého baros těžký, tak kromě váhy ovlivňuje především metabolismus toho člověka, proto se říká bariatricko-metabolické zákroky. Těch existuje celá řada, je jich zhruba 5 nebo 6 nejvíce používaných, ale u nás na klinice používáme především ty hodně šetřící zákroky nebo ty málo invazivní, protože máme jednak k dispozici možnost přidat tu farmakoterapii k tomu, to znamená ty léky, ale za druhé třeba odstraňovat 3/4 zdravého žaludku z těla, jako se dělá u jiných operací, je podle našeho názoru zbytečné, když můžeme velmi podobného výsledku dosáhnout tím, že žaludek třeba jenom svineme, takzvanou plikací žaludku, a vlastně zachováme ho pro toho člověka. To je důležité z mnoha důvodů, mimo jiné i proto, že někdy v budoucnu, protože se jedná o mladé pacienty, tak někdy v budoucnu mohou ten svůj žaludek ještě potřebovat. Ten žaludek je orgán, který, když to řeknu obecně, v té obezitě za moc nemůže a my ho odstraníme jenom proto, aby ten člověk nemohl jíst, tak máme plikaci žaludku, která ten žaludek zachová přitom při velmi podobném účinku jako při tom odstranění toho žaludku. A za druhé, obezita je chronické onemocnění. To znamená, že se může vyvíjet, tak jako se vyvíjí třeba cukrovka, kterou jsem zmínil. Takže někdy v budoucnu je možné, že bude potřeba ještě nějaký další zákrok chirurgický u takového pacienta, u takového obezního člověka. A pak to, že má svůj vlastní žaludek zachovaný, je velmi důležité, protože můžeme přikročit k nějaké další léčbě.
Vy jste říkal, že ta aplikace je tedy nějaké jako zahrnutí
žaludku. Ten žaludek se v podstatě zavine, abych to přirovnal, něco trošku jako palačinka. Zůstane tedy zachován, nicméně ten jeho vnitřní objem toho žaludku se zmenší, takže člověk může sníst jenom menší množství potravy a cítí se dříve nasycený. Já bych jenom podotknul, že ať tomu člověku uděláme jakýkoliv bariatricko-metabolický zákrok, ať už ten nejsložitější s odstraněním velké části žaludku nebo přeorganizováním střev a žaludku a podobně, takže nikdy žádný bariatrický zákrok nebo bariatricko-metabolický zákrok ani farmakoterapie nespůsobí to, že bychom si mohli říct tak, a teď jsme vyléčeni, teď si sednu k televizi večer, otevřu si láhev vína, dám si brambůrky nebo oříšky a nebo něco dobrého na talíř, něco uzeného a budu hubnout, protože jsem byl operovaný nebo protože jím léky. Tak to není. Ten bariatricko-metabolický zákrok je sice obrovskou pomocí tomu člověku, který se léčí z obezity, ale je to pouhá pomoc. Je to pouhá berlička do pomoc k tomu zredukovat svoji váhu. Nikoliv způsob, jak tu váhu snížit.
Takže to není vyléčení.
Není to vyléčení a to léčení samotné vyžaduje spolupráci toho nemocného a chtění toho nemocného, že musí, chce zhubnout.
A když už jsme u té aplikace, teda, a jaké jsou výhody oproti těm ostatním bariatrickým operacím?
Ta aplikace je relativně velmi nová metoda, je k dispozici posledních zhruba 10 nebo 12 let a výhoda je právě v zachování toho žaludku. To, že je to novinka, která má svoji velkou budoucnost, vyplývá i z toho, že ve světě teď se objevuje trend tuto aplikaci udělat i takzvaně endoskopicky, to znamená jenom pomocí gastroskopu, což je taková ohebná roura, když to řeknu, kterou gastroenterologové vyšetřují žaludek a lze tímto způsobem tu aplikaci udělat zevnitř žaludku. Zatím je to ve stádiu klinických zkoušek, ale těch pacientů po celém světě velmi přibývá a vlastně ta aplikace tedy ukazuje svoji velmi dobrou účinnost a hlavně důležitost zachování toho žaludku, tím, že se ten žaludek sroluje, ale nikoliv uřízne. Takže to je jedna z velkých výhod této relativně velmi moderní metody a znova říkám, pozorujeme velký nárůst této metody, mluví se o ní na téměř všech mezinárodních kongresech a gastroenterologové v tomhletom vyvíjí velkou aktivitu, což je vítaná aktivita od gastroenterologů, že také gastroskopicky takzvaně tedy by mohli tento typ výkonu provádět.
A aby jsme na to teda úplně nezapomněli, tak jaké jsou třeba další možnosti, jak ten žaludek ještě zmenšit?
Další je například takzvaná sleeve gastrektomie, neboli rukávová resekce, což vlastně znamená, že se zhruba 80% toho žaludku uřízne a odstraní z těla navždy. Další je třeba gastrický bypass takzvaný, kde se ten žaludek, se z něj udělá jenom takový malý horní váček z toho žaludku, a na ten se našije tenké střevo, které se vlastně vyzvedne směrem k jícnu a tomu žaludku a tam se udělá spojka. Všechny tyto metody, ať už jsou to ty málo invazivní nebo ty více invazivní, mají za účel brzy signalizovat do těla pomocí těch hormonálních změn, že je člověk najedený.
A když se vrátíme k té aplikaci, může mít pacient nějaké komplikace?
Při každém chirurgickém zákroku mohou být komplikace, ať už půjdu na jakýkoliv sebe banálnější zákrok, tak vždycky mohou být komplikace. Pakliže mluvím o těch chirurgických komplikacích, tak ty jsou obecně dané tím, že člověk je v narkóze, tím, že tedy se musí člověk nějakým způsobem operovat, to znamená, že se použije byť ten laparoskopický způsob operování jenom pomocí několika trubiček do břicha a podobně. tak to jsou ty chirurgické komplikace, které jsou dané tím, že jde o chirurgický zákrok. Nicméně, abych v obecné rovině řekl, tak ty komplikace jsou asi ve stejné frekvenci, jako když jde člověk na laparoskopické odstranění žlučníku. A dneska, když máte kameny a jste po několika kolikách, tak nikdo nepochybuje o tom, že půjde a že si rád ten žlučník nechá odstranit, tak ta výše nebo ten percentuální výskyt těch komplikací je velmi podobný po těch bariaticko-metabolických operacích, jako třeba po operacích žlučníků. Pakliže mluvíme, a to nejsou komplikace, o vývoji choroby, tak potom třeba po té aplikaci toho žaludku může dojít po čase k tomu, že ten žaludek se znova roztáhne. Protože je sešitý, je takzvaně smotaný jako palačinka, takže je možné, protože je to elastický orgán, je to svalový orgán, takže se roztáhne. Něco podobného, jako když mnohokrát nafouknu dětský balónek, tak už nikdy mi nesplaskne do toho malého tvaru, který měl, když jsem jej zakoupil, ale bude takový větší, vytahanější takzvaně. To se může stát i po té aplikaci a zase, pokud se tak stane, tak máme několik možností znova tu aplikaci provést, to je jedna z nich, z těch možností a je to relativně velmi zase málo invazivní zákrok. A nebo si říct, dobře, pojďme do nějakého teda dalšího stupně té operační léčby, té bariatricko-metabolické chirurgie a pojďme udělat třeba ten žaludeční bypass.
Kolik takových operací uděláte ročně na vaší klinice?
No, tak my jsme největší bariatricko-metabolické pracoviště v republice. U nás jich provedeme zhruba 500 za rok. Z celkového čísla zhruba 2500 operací, které se v celé České republice provedou, tak my děláme něco kolem 500.
A vy už jste to naznačil, tu samotnou operací to nekončí, ten pacient by s vámi měl nějak dál spolupracovat. Jaká je tedy ta následná péče?
Tou operací to vůbec nekončí, to všechno začíná. Já říkávám už léta, že úspěch té léčby je asi 20 až 25% v té provedené operaci a zbytek těch 75% je v té následné péči v práci s tím nemocným a také v jeho snaze tedy nějakým způsobem se vyléčit. Ta následná léčba potom a zase z tohoto důvodu jsou velmi výhodná centra, která poskytují tu komplexní péči, by se měla odehrávat v, dejme tomu, těch prvních několika letech ve 3 až 4 kontrolách za rok, kdy i když se tomu nemocnému daří dobře, tak by měl přijít na kontrolu k tomu internistovi, obezitologovi, nutričnímu terapeutovi, aby se s nimi minimálně, když nic jiného, ujistil, že tak, jak to dělá, takže to dělá správně. A o to víc by měl přijít na kontrolu v případě, že třeba nejde úplně všechno tak, jak se naučil před tou operací, jak mu bylo řečeno, vysvětleno, nebo jak on si představuje. I sladění představ toho nemocného s těmi možnostmi léčby je velmi důležité.
A jaké notičky od vás teda dostane ten pacient, když odchází?
U nás ten pacient je léčen již před tou operací, to znamená, že v rámci, jak jsem říkal, jak prochází těmi jednotlivými odbornostmi, tak všichni ti odborníci mu vysvětlují, co ho čeká po té operaci. Pak má tu samotnou operaci, kdy je zhruba ten 1 až 2 dny po operaci u nás na klinice a v té době ho znova navštíví ti odborníci, kteří mu vysvětlí třeba, jak se má stravovat těsně po té operaci, až přijde domů, co má následovat za týden, za 2 týdny a podobně. A potom tedy dochází k tomu, že se těm nemocným vysvětluje, když přicházejí na ty další kontroly v tom průběhu toho prvního roku, 2 let, 3 let, po té operaci, tak se jim postupně vysvětluje, přesně se vedou, jak by měli ještě vylepšit třeba svůj jídelníček, jak zařadit více potravin, které jsou chutné, ale přitom relativně málo kalorické, jak by si měli třeba připravit to jídlo, jak často by měli jíst po té které operaci a podobně.
A zakazujete něco?
Já osobně jsem to nikdy nedělal a nezakazuju. Já si myslím, že člověk je od přírody nastaven tak, že by měl jíst všechno, ale ne ve velké množství. Proto říkám i lidem po operaci a pacientům, že pokud mají rádi, dám 2 příklady, chleba se sádlem a se škvarkama, tak ať si ho jednou za měsíc třeba dají. Vůbec nic se nestane. Nemohou ho jíst každý večer, ale když si ho jednou nebo dvakrát za měsíc dají, proč ne? Stejně tak, když má někdo rád čokoládu. Nemá smysl říkat už v životě ne čokoládu. Ano, když si dá jenom třeba třetinku nebo čtvrtinku té tabulky té čokolády a bude to jednou za měsíc, tak je to úplně v pořádku. Takže abych to zhrnul, jíst vše, ale vyváženě a nepřejídat se.
OB klinika patří k předním pracovištím, kde se léčí obezita. Vy už jste tady vyjmenoval, co všechno tady nabízíte. Zkuste nám to nějak shrnout. Je to teda ta komplexní péče, přijde sem pacient, který má nadváhu, je obézní, tak co všechno může podstoupit?
OB klinika byla a je koncipována velmi moderně a v důsledku této koncepce, kterou se nám podařilo uvést do života, sem jezdí třeba celá řada odborníků i z zahraničí na školení a podívat se, jak máme tuto péči zorganizovanou. Máme zde lůžkovou část a operační sály, to je na tu bariatricko-metabolickou chirurgii, a máme zde opravdu doslova na jednom patře všechny odborníky, kteří jsou potřební k tomu, aby ten pacient se buď léčil takzvaně konzervativně, to znamená bez bariatricko-metabolické operace, anebo operačně, to znamená s bariatricko-metabolickou operací, ale ten pacient ve své podstatě nemusí odejít z toho jednoho patra na nějaké jiné vyšetření mimo. Tato koncepce je velmi moderní, podle ní se vytvořila řada dalších center, ať už v České republice nebo v zahraničí. Fungujeme jako i školící centrum pro tato onemocnění.
A jenom ještě teda konkrétně, abych si to uměla představit, jak vypadá to zázemí samotné, jak podle mě asi, když sem chodí trošku jako silnější, těžší lidé, tak všechno musí být přizpůsobeno i tomuhle.
Tak, i toto je zajímavá věc, jsme technicky vybavení velmi dobře na všechny možnosti, včetně těch takzvaných velmi obézních pacientů, máme na oddělení třeba židle se zvýšenou nosností, máme širší ty židle, na operačních sálech ty operační stoly jsou také se zvýšenou nosností. Máme sociální zázemí pro pacienty bezbariérové s vysokou nosností všech komponentů, které tam jsou od toalet až po třeba zvedáky nebo madla ve sprchách a podobně. A i například na ambulancích máme vše uspůsobené od vyšetřovacích lehátek až po váhy, kde můžeme vážit pacienty, kteří váží třeba 300 kg, tak je můžeme velmi přesně zvážit a podobně. Všechno tohle to máme přizpůsobené a navíc ti odborníci, kteří v OB klinice pracují, jsou zvyklí na tu práci s obézními nemocnými. Obézní nemocný není jenom víc hmotný pacient, ale trpí celou řadou dalších přidružených onemocnění, která je nutné vzít v úvahu při jeho léčbě. Takže například i anesteziologové, kteří uspávají ty pacienty na operačním sále, jsou zvyklí na to uspávat pacienty s takovouhle hmotností. Chirurgové jsou zvyklí operovat takto hmotné pacienty a tak dále.
A to třeba klasická sestra musí teda být taky silná?
Klasická sestra nemusí být silná. Pomáhá sestřičkám dneska celá řada technických vymožeností a pomůcek, takže například při transportu toho nemocného na operační sál nebo z operačního sálu, poté když se ještě teprve probírá z narkózy, tak se odehrává téměř bez dotyku lidské ruky. Máme různé zvedáky, které velmi jemně a šetrně podjedou pod toho pacienta, zvednou ho a přenesou ho třeba do jeho vlastní postele. Máme postele s vysokou nosností, které mají speciálně upravené podvozky, takže i dvě útlé sestřičky mohou s tím pacientem v klidu popojíždět.
A kolik zaměstnanců má OB klinika?
OB klinika má přes 100 zaměstnanců.
A dá se říct, kolik lidí, kolik pacientů projde ročně klinikou?
Celou klinikou projde zhruba asi 25 tisíc pacientů ročně a jsou vlastně z celé republiky. Ta čísla jsou opravdu obrovská a řadíme se tímto zhruba mezi 10 největších pracovišť v Evropské unii.
Na závěr, pane profesore, jaké jsou směry, tendence, kterými půjde léčba obezity do budoucna?
Já jsem rád, že jsem se dožil nynější éry léčby a ta léčba z mého pohledu bude málo invazivní bariatricko-metabolická chirurgie, co nejméně invazivní v kombinaci s léčbou novými moderními léky.
Tak já vám přeji, vám i celé vaší klinice, aby se vám dařilo a abyste byli v léčbě obezity úspěšní. Hostem Četkástu pro biznis byl pan profesor Martin Fried, chirurg a přednosta OB kliniky, kde se obezita léčí. Děkuji za rozhovor.
Děkuji mnohokrát.